У ефіры «Свабода» у Менску 7 раніцы у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння чакаецца прамова прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ў Егіпце, накіраваная на паляпшэнне дыялогу Злучаных Штатаў з ісламскім светам. Сёння 20-я гадавіна крывавага здушэння студэнцкіх пратэстаў на Таньянмінскай плошчы ў Пекіне. Сотні ці нават тысячы пратэстоўцаў былі забітыя ў гэты дзень у 89-м годзе падчас расстрэлу ўрадавымі танкамі шматтысячных мітынгаў з патрабаваннем пераменаў у Кітаі. Мір Хасэйн Масаві, галоўны кандыдат на пасаду прэзідэнту Ірану з лягеру рэфармістаў, заявіў, што цяперашні прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад панізіў міжнародны імідж Ірану, адмаўляючы масавае знішчэнне габрэяў за часоў другой сусветнай вайны. У Петербургу адкрываецца міжнародны эканамічны форум. Фармат саміту быў паніжаны з-за сусветнага крызісу, таму прысутнасць сусветных лідараў чакаецца невялікая. Сярод тых, хто пацвердзіў удзел, прэзідэнты Арменіі Сэр Саркісян і Азербайджану Ільхам Аліеў. Чакаецца, што ў кулуарах саміту расійскае кіраўніцтва правядзе перамовы аб уступленні краіны ў сусветную арганізацыю гандлю з прадстаўнікамі адпаведных міністраў Злучаных Штатаў і Еўразвязу. Расійскі прадстаўнік пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Віталь Чуркін заявіў, што рэзалюцыя Рады бяспекі ААН у дачыненні да паўночнай Карэі не павінна змяшчаць ніякіх эканамічных эмбарга. Паводле Чуркіна, сітуацыя з ядзернымі выпрабаваннямі Пхэньяну можа быць вырашана толькі шляхам перамоваў, а не рэзалюцыямі ААН. Тым часам у КНДР сёння чакаецца пачатак разгляду судовай справы супраць амерыканскіх журналістак, якім закідаецца нелегальнае перасячэнне паўночна-карэйскай мяжы з варожымі намерамі. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін папярэдзіў, што газавыя пастаўкі ў цэнтральную і заходнюю Еўропу могуць спыніцца ў бліжэйшыя месяцы, калі Украіна не заплаціць за пампаванне сыравіны ў падземныя сховішчы. На прэсавай канферэнцыі ў Фінляндыі Пуцін падкрэсліў, што «Газпром» будзе пастаўляць толькі тую колькасць газу, за якую было заплачана наперад. Кіраўнікі Францыі прысутнічалі ў Парыжскім саборы Нотр-Дам на паніхідзе па ахвярах пасажырскага самалёта авіякампаніі Air France. Сярод 228 ахвяраў грамадзяне трох дзясяткаў краіны, у тым ліку 72 французы, 60 бразыльцаў і 26 немцаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch уважае, што Казахстану рана прапанавана ўзначаліць арганізацыю па бяспецы і супрацы ў Еўропе, паколькі ў гэтай краіне парушаюцца правы чалавека. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. А зараз слухайце паўтор перадачы «Вынікі дня».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, бліц-аналіз, доследы пра ўцёкі з беларускіх турмаў і судоў, агляд каментароў на нашым сайце свабода.орг і шмат што іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 4 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, толькі на паўднёвым усходзе не чакаюць ападкаў. Тэмпература раніцай каля 10 градусаў цяпла, удзень каля 15. І зараз Юрась Бушляку з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Павла Сапелкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў больш за 25 кілаграмаў вагі. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць усім тром падследным у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Напередадні расследавання справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі было падоўжанае да 3 ліпеня. Пачынаецца візіт у Менск міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана. У чацвер ён сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Гаворыць прадстаўніца ізраільскага пасольства ў Менску.
Планіруецца падпісанне праграмы двухстароннага сатрудніцтва ў вобласці абразавання, наукі і культуры, но, опять же, 100% сказаць этого не можам, пока это неізвестна. Планіруецца, но состоіцца ли, не знаем.
Прыезд Авігдора Лібермана – першы візіт у Беларусь прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Рада руху за свободу на поседжанні у Мінску офіційно ініціювала проведення Європейського форуму як мобілізаційного мероприємства для всіх прихильників європейської інтеграції Білорусі. Пропоновано так само створить організаційний комітет, а на посаду его старшині рекомендовать Александра Миленкевича. Меркується, що конгрес відбудеться у листопаді 2009 году. Громадські активісти Ассамблеї неурадових організацій почали кампанію за відміну першого пункту 193 артикулу Кримінального кодексу, який предугледжує кримінальну відповідальність за удел у діяльності незареєстрованої організації. Правоборонці заявляють, що цей артикул суперечить Конституції і міжнародним обов'язанням Білорусі в галіні правов чоловіка. Старшиня Аргкомітету Ассамблеї неурадових організацій Сергій Мацкевич.
Мета цієї кампанії – добитися скасування артикула 193.1 Кримінального кодексу і вовремя скасувати заборону на діяльність від імені незареєстрованих організацій во всіх актах законодавства Республіки Білорусь. Задача – це, ну, по-перше, проінформувати вовремя насельництва об існуванні такої проблеми і оказати тиск на влади для відміни артикула.
Ініціатори створення громадського об'єднання «Наша весна» мають намір працювати без офіційної регістрації, заявил на прессовой конференции в Минске один из основальников объединения Валентин Стефанович.
Конечно, погроза есть, мы все погрозы являем, але я повторюсь, что наша деятельность абсолютно легитимная, мы понимаем, мы не порушаем ни конституцию, ни законы нашей страны, ни тем больше международные некие стандарты. Поэтому мы как бы не бачим в этом злочинство. Коли это держава бачит в этом злочинство, ну хай это будет проблема державы.
Юрась Бушляков з оглядом подію дня, зв'язаних з Білоруссю. Банковський курс евро до білоруського рубля протягує підвищатися. Днями кошт європейської валюти упершиню перадолів знакову вершиню – 4 тисячі рублів за 1 євро. У зв'язку з гэтым експерти прогнозують прикметне подорожання шерегу товарів, які поставляються з еврозони. Узнімуться і многие іншие цены до тарифи, бо арендная плата і податки для юридичних особов і індивідуальних предпринимальников так само розлічуються у європейській валюті. Далі Ігор Корній.
У червні 2008-го 1 євро коштував у середнім 3350 білоруських рублів. За год європейська валюта переодолила 4000-ну відзнаку, що відбилося практично на усіх сферах життя. Индивидуальный предприниматель Александр Макаев рассказывает, что привязка до евро, арендной платы, податков, а так само мыта за увезенные товары в кончатковом выгляде формуют зусім новые кошты.
Гандлюю сейчас краковские сантехники, отпускаю именно не курса доляра, а курса евро. То же самое пишется чешские сантехники и так далее. Если евро у белорусских рублях узнялся, будет отповедно узняты и в ближайшие часы кошты.
Арендная плата так само будет уплывать.
Не глядя на декларацию отвязаться от евро. Привязано до евро, и это, конечно, даст торшок. И податки так само у нас выплачиваются у евро. За липень уже будем платить от первого червеня. Атомную сумму на 7 отсотков просто более будут податки и кошты.
Национальный банк заявляет, что соотносины курсу белорусского рубля до замежных валютов наупрост вылечивается среднеарифметичного показника, який улишивая курсы евро, американского доляра и российского рубля. Однако пошлые тенденции свечат, что относно евро обесценивание рубля отбывается на шмат большим клива, чем до двух инших валютов. Ці застається увогуле прив'язка до згаданого кошика, альбо вернулася практика триматься у фінансових процесах доляра, говорить представник Національного банку Анатоль Дроздов.
Колебання курсу валюти внутрі корзини можуть бути. Гарантуємо 960 рублів плюс-мінус 5% стоїмості цієї корзини. Корзина вважається квадратним кормом при введенні курсу всіх трьох валют, включених в цю корзину. Якщо в світі дорожає євро, у нас він теж має дорожати. Долар везде на валютних ринках знижується, євро росте. У нас, відповідно, курс російського рубля росте, він у нас росте. У нас же страна з відкритою економікою. Ми вже не можемо железний занавес завести і поставити 63 копійки долар, як було при совєтській владі.
Зниження курсу рубля относно евро істотно доб'ється на літніх відпочинках многих білорусів. Керівник туристичного порталу Holiday Buy Андрей Барашка каже, що запити навідників сайту орієнтовані передусім на ті країни, де нема проблем з ходженням доляра. Показально, що у імпровізованим топ-5 ніводної країни з евро-одинкою.
Статистику Holiday по кількості електронних заявок, то есть это люди, которые отправляли свои заявки в адресат турфирмы посмотреть направление. Значит, Турция, Беларусь, Украина, Крым, Болгария. Ну, вот и все, потому что Украина и Крым люди по-разному ищут.
Рублевое подорожение у пералику на евро чакая и автомобильную галину, а докладней – кожного автоаматора. Так, обовязковое страхование транспортных средств сродкаў наўпрост залежыць ад курсу еўра. Менавіта да еўра прывязаныя цэны на аўтамабілі, якія трапляюць у Беларусь з Літвы і Нямецчыны. Росту цэнаў можна чакаць на цэлы шэраг іншых тавараў, якія пастаўшчыкі абавязаныя растаможыць. Мытная служба Беларусі таксама карыстаецца еўраарытметыкай.
Расказаў Ігар Карней. І ў працяг фінансавай тэмы расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта заявіў у сераду міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паводле харкаўца, Беларусь прасіла ў Расіі два крэдыты. Адзін у памеры 500 мільёнаў даляраў для падтрымання золатавалютных рэзерваў краіны і другі 100 мільярдаў расійскіх рублёў для фінансавання ўзаемных разлікаў у гандлі. Як падкрэсліў Харкавец, калі будзе атрыманы расійскі крэдыт, гэтыя сродкі не будуць накіраваныя на фінансаванне бюджэтных выдаткаў. Мы будзем фінансаваць свае выдаткі з даходаў. Нават калі крэдыты не будуць атрыманыя, выдаткі будуць прафінансаваныя, заявіў беларускі міністр. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня, і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Між урадовими структурами Росії і Білорусі у черговий раз пробігла чорна кошка. Кудрин назвав Білорусь неплатежоздольною і, по-моєму, потрапив у десятку. Лукашенко по звичці відказав з невагою. Як кажуть, приїхали. Узникає питання, на яким опірищі хлопці з Кремля і батька з Карла Маркса будуть ліпити союзну державу? Чому у вирішенні кризисних проблем не використовуються внутрішні резерви, а головний начальник все далі і далі загоняє Білорусь у довгове ярмо? Клопайте в долоні, товариші лукашовці, але ведайте, вас проклянуть ті, кому прийдеться оплачувати батькові позики. Дякую за увагу.
Нагадаю, аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У сераду прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў недапушчальнымі з пункту гледжання дыпламатычнай этыкі выказванні на адрас прадстаўнікоў расійскага кіраўніцтва, якія дазволіў сабе Аляксандр Лукашэнка. Я нагадаю, Лукашэнка заявіў, што міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын цалкам кансалідаваўся з беларускімі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Гэта была цытата з Аляксандра Лукашэнкі. Чым выкліканы гэты канфлікт і якія яго наступствы для беларускі-расійскіх дачыненняў? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Ігарам Ляльковым.
На пачатку году Лукашэнка і Мядзведзеў вельмі часта сустракаліся і падавалася інфармацыя, што гэта было поўнае паразуменне і сяброўства. А цяпер маладзейшы палітык публічна павучае таго, хто пры ўладзе ўжо амаль 15 гадоў. Ці магчымы паварот да нейкага ахаладжэння стасункаў на вышэйшым узроўні?
Я думаю, што гэта цалкам магчыма і ёсць пэўны канцэптуальны паварот у беларуска-расійскіх стасунках. І калі гэты паварот будзе працягвацца, я думаю, што ён усё ж такі будзе працягвацца, то ахалоджанне такіх, ну, асабістых стасункаў паміж лідарамі краінаў гэта непазбежная рэч. Я думаю, што першапачатковы рухавік гэтых працэсаў, натуральна, Пуцін і ягоная палітыка, скажам так, на арыначніванне беларуска-расійскіх адносінаў, але апошнім часам усё ж такі можна бачыць, рухавік гэтых працэсаў падключыўся і з беларускага боку, тут ужо больш звязаны не з эканамічнымі, а з такімі палітычнымі ці геапалітычнымі чыннікамі. Гэта вось уваходжанне Беларусі ва ўсходняе партнерства, развіццё такіх палітычных стасункаў з Захадам. Я думаю, што таксама з'яўляюцца ў гэтай сітуацыі вось рухавіком такіх зменаў адносінах паміж краінамі.
Спадар Ігар Дэк, да чаго ж прыйдуць гэтыя саюзныя стасункі?
Праект «Саюзная держава» – гэта ўжо мёртвы праект, які ўжо скончыўся. І тут пытанне толькі ў тым, наколькі будучыня ёсць у агульнай мытнай прасторы, у іншых інтэграцыйных структурах на постсавецкай прасторы. Калі праект «Усходняе партнерства» будзе развівацца дынамічна, то ўсім гэтым постсавецкім інтэграцыйным структурам всіх іх чакае такі сам лёс, як лёс саюзнай дзяржавы. Таму тут залежыць не толькі ад унутраных чыннікаў ўнутры Беларусі і Расіі, але і ад знешняга кантэксту. Я думаю, што ўсё ж такі будзе працягвацца збліжэнне Беларусі з Захадам, і на гэтым тле стасункі з Расіяй паляпшацца прынамсі не будуць.
Меркаванне палітолага Ігара Лялькова. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і я нагадаю асноўныя падзеі серады. 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Паўла Сапелкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў болей за 25 кілаграмаў вагі. Праваабаронца Алег Воўчак кажа, што Мікалай Аўтуховіч апошнія два тыдні праз кропельніцу ўводзіць глюкозу. Аўтуховіч папрабуе, каб перадалі ў суд справу трох ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, якіх вінавацяць у знішчэнні маёмасці міліцыянта, альбо каб выпусцілі падследных пра падпіску аб нявыездзе. У сераду ўвечары ў Менск прыбыў міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман. У чацвер ён сустракаецца з Аляксандрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Прыезд Авігдора Лібермана – гэта першы візіт у Беларусь прадстаўніка Ізраілю такого ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Актывісты Асамблеі неўрадавых арганізацыяў пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу. Ён прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Праваабаронцы заяўляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязанням Беларусі ў галіне правоў чалавека. А зараз на чарзе форум свабоды. Ужо некалькі дзён найбольш каментаваным артыкулам на нашым сайце свабода.орг застаецца артыкул «Як рыбак папрасіў палітычны прытулак». Мы пазнаёмілі чытачоў сайту з перакладам інтэрв'ю, якое Ігор Рыбак, бацька спевака Аляксандра Рыбака, даў нарвежскай газеце «Dagbladet». З працягам дыскусіі вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергій Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю, аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе ўспомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў Нью-Йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю «Грин-карт», якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому. З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве. Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, гэта быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ адзін адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. Вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старкоў прапанаваў свабодзе зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца. Дыскусія працягваецца і вакол тэзы, што пакінуць беларускую мову азначае ўнутрана эміграваць з Беларусі. Такую думку выказаў у дыскусіі Алесь Краўцывіч з Горадні. Яму адказвае Дзімыч.
Памыляецеся, гэта вы эмігравалі ў ВКЛ, а мы ў сябе дома ў БССР.
Ян адказвае на закіды тых, хто лічыць, што рыбак старэйшы, застаўшыся ў Нарвегіі, на нейкі час прамяняў жонку і сына на дабрабыт і свабоду.
Адчуваецца, што ў гэтай гісторыі шмат недасказанага. Не выключана, што ўсё было вырашана на сямейнай нарадзе, і самае галоўнае, што сям'я злучылася.
Дзімыч падсумоўвае.
Не нам судзіць рыбака старэйшага. Я рады, што ў іх у Нарвегіі ўсё добра. А вось у Беларусі дрэннавата. Каб людцы не разбягаліся, трэба самім беларусам пачынаць з перадбудовай краіны. Але гэта ўжо тэма для іншай размовы.
Свабода.орг – адрас нашага сайту ў інтэрнэце. А я яшчэ нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52.
По белорусским телеканалам некалькі разоў паведамлялася, што з залы Жодзінскага суда уцёк падсудны. При гэтым ён здолеў абязброіць вартаўніка і бясследна знік. Цікава, як ён мог знікнуць сярод белага дня ў горадзе? Хіба што на міліцэйскім верталёце? Я некалькі разоў прысутнічаў каля будынка суда, калі там судзілі маладафронтаўца ў горадзе Мінску, апазіцыянераў, удзельнікаў мітынгаў і пікетаў. Я там кожны раз бачыў не менш як роту АМАПа ці спецназа. Там і муха не праляціць. Але ж такія, як Наста Палажанка, Франак Вячорка, Александр Казулін, Павел Севярынец, Віктор Івашкевіч і іншыя іх паплечнікі для ўлады значна небяспечней, чым банды Морозова, Рымаса, Салдаценка і гэта ўцекача разам узятых. Дзякую за ўвагу. Ілля Копыл, горад Менск.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску. Якраз тэме ўцёкаў прысвечаныя нашыя сённяшнія доследы.
Доследы свабоды.
Днямі з жодзінскага суду ўцёк падсудны, якому пагражала 10 гадоў турмы за крадзяжы. Як людзі, рызыкуючы жыццём, уцякаюць з-пад варты і ці заўсёды гэта сапраўдныя ўцёкі? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гэта адбылося 29 траўня ў Жодзіне. Паводле міліцэйскай справаздачы, жыхар Слуцку Сергей Бардашоў, якога судзілі за шматлікія крадзяжы, патрапіў збегчы з суду, дзе яго трымалі пад аховай. Бардашоў нібыта напаў на канваіра, забраў у яго табельную зброю і без перашкод пакінуў будынак, які ахоўваецца міліцыяй. У той жа дзень па Менскай вобласці быў абвешчаны план «Сірэна», які прадугледжвае адмысловыя захады дзеля пошуку ўцекачоў, а партрэты Бардашова хутка з'явіліся на дошках іх шукае міліцыя. Ці знойдзе? Сустрашыня камітэту абароны правоў зняволеных над бар'ерам Тимафей Дранчук падказвае, найперш трэба звернуць увагу на асобу ўцекача. Тое, што ён ўжо быў судзімы і адбываў пакаранне ў беларускай турме, сведчыць пра асаблівае нежаданне туды зноў патрапіць, да яшчэ на 10 гадоў, мяркуе былы прытвязень.
Для нашых турм гэта можа стацца так, што чалавек там і скончыць свой, так сказаць, век. Мне падаецца менавіта таму, ён і бег, разумеючы, што альбо ён цалкам пазбег неадказнасці, альбо калі яго ўжо зловіць, то розніцы няма. 10-17, альбо нават заб'юць. Логіку пасля нашых умоваў у турмах разумею.
Нагадваю Тимафею Дранчуку пра бачнае ў беларускіх судах. Падсудных водзяць у кайданках, публіку з калідора выдаляюць. Ці можна ў такіх умовах уцячы?
Вельмі моцна і актыўна, так сказаць, цалкам падрыхтавана ахоўваюць заўсёды палітычных. Міліцыі мільён, будынак суда акружаны, і сабакі, і зброя, і гэтак далей. А што тычыцца звычайных зняволеных, то да іх часцей за ўсё ставяцца на парадак прасцей. Я не раз назіраў, калі вось справа тычылася звычайных зняволеных, што міліцыянты да гэтага адносяцца прыкладна так, як вартаўнікі, якія вось ноччу ахоўваюць прадпрыемства. Яны ж яго насамрэч не ахоўваюць, а кніжку чытаюць, гарэлку п'юць і спяць.
Звяртаюся з аналагічнымі пытаннямі да былога міліцыянта Сергія Прасюкевіча, які мае таксама асабісты турэмны досвед за палітычную актыўнасць. Ён не ўяўляе, як можна было ўцячы з суду ад ахоўнікаў, абавязаных ужыць зброю пры спробе вязня збегчы.
Самі такія попытки побега, это крайне редкий вариант. Это ж можно на тот свет отправиться без вопросов. Просто застрелят и все. Он обязан это делать. Помню, еще на космодроме на гауптвахте человек сидел, солдат, и решил убегать. И конвоир, который никогда в жизни по мишени не попадал, со 100 метров ему прямо в затылок попал, ну, с первого же выстрела. Убегать это большой риск.
Тым не менш, з беларускіх турмаў сапраўды збягаюць. У Міністэрстве ўнутраных справ пацвердзілі сама меней два выпадкі з гісторыі ўжо незалежнай Беларусі. У канцы 1990-х гадоў адразу некалькі падследных уцяклі са следчага ізалятара раёну Берасцейскай вобласці. А на пачатку 2000-х гадоў падследны з турмы Навальдарскага пералез цераз плот, скочыў на вуліцу, узяў таксоўку і з'ехаў да сябра. Уцекача падвяла адсутнасць грошай. Таксіст пакрыўдзіўся на тое, што яму не заплацілі, ды пазваніў у міліцыю. Адзін з суразмоўцаў згадаў ажно два выпадкі ўцёкаў і саславутай амерыканкі, турмы, якая размешчаная ў двары КДБ. Нібыта аднаго ўцекача пры затрыманні застрэлілі, а другі паспяхова збег, скарыстаўшы прыёмы нейкай усходняй барацьбы. Ці гэта так? Прэсавы сакратар КДБ Валер Натачаеў адказаў, што пра такія факты асабіста яму невядома, але прызнаў, пра падзеі даўняга часу ён можа і не ведаць. Былый депутат Андрей Кліму не поверил ніводному слову з официальных поведомлений относно утека у Сергея Богдашова с будинку Жодинского суду. Андрей Климов, який побывал у двух колониях и на химии, отмовляется верить, что с подварты у Беларуси можно просто так утяши и тлумачить утеки политичными интригами у вышейшем осяроддзе. Поводле спадара Климова, гэтыми утеками нехто хотел продемонстрировать, что после отставки Владимира Навумова с посады министра внутренних справ борьба со злочинностью зусім пришла у заняпад.
Я видел эти фотографии везде, и в магазинах, и везде. Кому-то очень хочется Наумова вернуть на свое место. Вот и все. Но они ошибаются и не понимают, что это уже невозможно сделать. Потому что это решение было политическое. И оно сигнализировало всем о том, что эта власть идет на интеграцию с Евросоюзом. Вот и все. И Наумов был последний человек, который, в общем-то, мог на своей должности дискредитировать эту власть, мешать продвижению этих интеграционных процессов.
Андрей Климов не выключает, что КДБ проявит цікавность до выпадку с утеками Жодинского суду. Это реальная история, не то, что расследуют справы про дохлых пацуков, меркуя был депутат. Андрей Климов лечит Сергея Богдашова не зловит николи. Як ведутся пошуки узброеного Сергея Богдашова, який ва утеках уже шостый день? Керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська повідомила Раду Свободи, що пошуковий план «Сирени» відмінений, а Богдашов обвещений у вишук Українських СНД. Спадарення Боровська не виключає, що утікач уже зник з Білорусі.
Може бути, з Білорусі виїхав. Не сам факт, що далеко за границю, але, можливо, що, звісно.
Дадам, что у наступной полугодине выников дня мы расскажем про нового министра внутренних справ Беларуси Анатоля Куляшова. Жыхары Магілёва отказали на пытанне нашего корреспондента, як у их уявлении выглядая криминальник-рецидивист.
Худой, скорее всего. На лице будет заметно культура поведения его, наколки, речь, все вот это.
Взгляд очень с такого бесстрашного человека. Такой звериный, не передать по-другому. Ну, а по внешнему виду это сложно отличить.
Разнузданность такая, наглость троху. Такие складные, добрые по вопросы. Нельга сказать ничего. По виду, может быть, как-то выдается. Какие-то непонятные глаза, что-то такое. По наколкам, по каким-то, если у человека есть.
Своя манера общения с людьми. Он в общественных местах себя ведет не как полагается, вызывающе. Одевается вульгарно, сквернословит.
Может, татуировки какие-то всех. Они наглые и... Ему ничего не стоит обозвать, оскорбить.
К нему, когда подойдешь разговаривать, от него вот ясно исходит такое вот негативное что-то вот такое. Сразу тебя вот это напрягает. Может, он будет говорить культурно, образованно все, но все равно, однако, что будет чувствоваться, что не от души человек, а говорит чисто автоматом, чтобы тебя вот заговорить.
Внутренний мир его такой, наверное, страшный, как мировоззрение такое опасное, страшное. Не хотят работать, хотят за чей-то счет жить. Внешне выглядит не лучше, чем остальные люди. Вот у них даже иномарки и разъезжают, и на где-то на Багамах там отдыхают.
Ну, это обычный человек, приспосабливается к окружающей среде, к обществу. И внешне они ведут так, как все.
Повязаны. Я был тебе обязанный. У притемках ты стояла насупрать меня. Горок я слабели, солнце ускошило на нет. Горок я слабели, солнце ускошило на нет. Я был тебе обязанный. Я был тебе обязанный. Тому с тих часов я увесь час под землей. Что зенье твоих очей назавжди ослепило меня. Святые у турмах, блатные у церкви. Горок я слабели, солнце ускошило на нет. Я бы тебе обязанный, папа, повязанный. Я бы тебе обязанный. Для того, как жить, жить у сласті. Треба красти, 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 пов'язані. Я б у тебе обов'язані.
Пісня Сергія Новіка «Півна», які, до речі, відсидів і у польських, і у німецьких, і у совєтських турмах, пов'язані.
У ефірі «Свобода» у Мінську 7:30 раніці у празькій студії новинок далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Президент Злучених Штатів Барак Обама має виступити сьогодні у Єгипті з промовою, яка окреслість на керунок Вашингтону на поліпшення стосунків з ісламським світом. Дарадці президента анонсували, що у 45-хвилинному виступі Обама викажеться відносно діяльності США в Афганістані, Пакистані та Іраку, а так само дотично іранської ядерної програми. Сьогодні 20-та годовина кривавого здушення студентських протестів на Тяньаньмінській площі у Пекіні. Сотні чи навіть тисячі протестовців були забіті у гэты день у 89-м годзе падчас розстрілу урадовими танками шматтисячних мітингів з патрабаванням перамена у країні. Мір Хасейн Масаві, головний кандидат на посаду президента Ірану з лагеру реформістів, заявив у теледебаті, що теперішній президент Махмуд Ахмадінежад понизив міжнародний імідж Ірану, відмовляючи масове знищення габреїв за часів Другої сусвітньої війни. Від вибуху у кав'ярні переважно шиїцького району Багдаду потерпіло 40 чоловік, з їх 9 загинули. Аналітики виказують сумніння, що іранські сили правопорядку зможуть контролювати ситуацію в країні після запланованого виводу з її городів військ Злучених Штатів наприкінці цього місяця. Російський представник при Організації Об'єднаних Націй Віталь Чуркін заявив, що резолюція Ради безпеки ООН у дочиненні до Повночної Кореї не повинна зміщати ніяких економічних ембарго. Поводле Чуркіна, ситуація з ядерними випробуваннями Пхеньяну може бути вирішена тільки шляхом перемови, а не резолюціями ООН. Тим часом у КНДР сьогодні чекається початок розгляду судової справи супроць американських журналісток, яким закидається нелегальне пересечення повночно-корейської межі з ворожими намерами. Російський прем'єр-міністр Владимир Путін попередив, що газові поставки у Центральну і Західню Європу можуть спинитися у ближайші місяці, коли Україна не заплатить за помпування сировини у підземне сховище. На пресовій конференції у Фінляндії Путін підкреслив, що «Газпром» буде поставляти тільки ту кількість газу, за яку було заплачено наперед. Міністр енергетики України Юрій Продан пообіцяв, що Київ оплатить рахунки до критичного терміну. У Петербургу відкривається сьогодні міжнародний економічний форум. Формат саміту був понижений з-за сусвітного кризису, тому присутність сусвітних лідерів чекається невеликая. Чекається, що у кулярах саміту російське керівництво проведе перемови об уступленні країни у сусвітну організацію гандлю. Це був випуск новинок. Наступне слухається сьогодні о 6 вечора. А зараз протяг повтори передачу «Учорашні виніки дня».
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. У нашій програмі огляд основних білоруських подій середи, гуторка з одним з лідерів молоді БНФ Франком Вячорком, який тепер проходить обслідування у Бобруйському військовому шпиталі, огляд свіжої преси, а у передачі «Барди свободи» змістер Бартосик протягне оповідь про Лявона Вольського. Але найперш короткий прогноз надвор'я на четвер, 4 червня. На большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют короткочасовые дожди, местами навальницы, только и на поўднёвым усходе не чакают опадков. Температура раніцай каля 10 градусов тепла, у день каля 15. И зараз Юрась Бушляков с оглядом на вину понеделка, связанных с Беларусью.
49-й день у следчым изоляторы у Менску протягивая голодовку протесту волковыский предприниматель Миколай Автухович. Поводле адвоката Автуховича Павла Сапелки, за час голодовки предприниматель стратил больше за 25 килограммов ваги. Автухович потребует або передать справу волковыских предпринимателей в суд, або изменить усим трем подследным у этой справе меру стримания на подписку об невыезде. На передодні расследования справы волковыских предпринимателей Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки было подолжено до 3 липеня. Починається візит у Мінськ міністра заміжних справ Ізраїлю Авігдора Лібермана. У чацвер ён сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміром Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Гаворыць прадстаўніца ізраільскага пасольства ў Менску.
Планіруецца падпісанне праграмы двухстароннага сотрудніцтва ў вобласці абразавання, навукі і культуры, но, опять же, 100% сказаць этого не можам, пока это неізвестна. Планіруецца, мо состоится ли, не знаем.
Прыезд Авігдора Лібермана – першы візіт у Беларусь прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Рада руху за свабоду на паседжанні ў Менску афіцыйна ініцыявала правядзенне еўрапейскага форуму як мабілізацыйнага мерапрыемства для ўсіх прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Прапанавана таксама стварыць арганізацыйны камітэт, а на пасаду яго старшыні рэкамендаваць Александра Міленкевіча. Мяркуецца, што кангрэс адбудзецца ў лістападзе 2009 году. Грамадскія актывісты Асамблеі неўрадавых арганізацыяў пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Праваабаронцы заяўляюць, што гэты артыкул супярэчыць Канстытуцыі і міжнародным абавязанням Беларусі ў галіне правоў чалавека. Старшыня аргкамітэту Асамблеі неўрадавых арганізацыяў Сергей Мацкевіч.
Мэтай гэтай кампаніі дабіцца скасавання артыкула 193 адзін крымінальнага кодэкса і ўвогуле скасаваць забарону на дзейнасць незарэгістраваных арганізацый ва ўсіх актах заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Задачы гэта, па-першае, праінфармаваць ўвогуле насельніцтва аб існаванні такой праблемы і аказаць ціск на ўлады дзеля адмены артыкула.
Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску адзін з заснавальнікаў аб'яднання Валянцін Стэфановіч.
Канешне, пагроза ёсць, мы ўсе пагрозы ўяўляем, але я паўтаруся, што наша дзейнасць абсалютна легітымная, мэты мае. Мы не парушаем ні канстытуцыю, ні законы нашай краіны, ні тым больш міжнародныя нейкія стандарты. Таму мы не бачым гэтым злачынства. Калі гэта дзяржава бачыць гэтым злачынства, ну хай это будзе праблема дзяржавы.
Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Генерал-майор міліцыі Анатоль Куляшоў у сераду адпрацаваў першы дзень на пасадзе міністра ўнутраных справ Беларусі. Апазіцыянеры добра ведаюць яго як кіраўніка менскай міліцыі. На час ягонага кіравання прыпалі выбары і рэферэндум 2004 году, а таксама вулічныя падзеі падчас прэзідэнцкай кампаніі 2006. Расказвае Любоў Лунёва.
Апазіцыянеры і падначаленыя Анатоля Куляшова па-рознаму ацэньваюць прафесійныя якасці былога кіраўніка менскай міліцыі, прызначанага міністрам. Імя Анатоля Куляшова стала вядома апазіцыянерам у 2004 годзе, калі ў Менску былі жорстка здушаныя стыхійныя дэманстрацыі супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму. Лідэр АГП Анатоль Абецька быў збіты ў рэстарацыі «Патіо піца», калі разганялі акцыю, у якой ён удзельнічаў. Пасля гэтага ён трапіў у шпіталь і намагаўся прыцягнуць да крымінальнай адказнасці супрацоўнікаў АМАП, які яго затрымлівалі.
На чале міліцыі падбіраліся людзі жорсткага склада, таму кар'ера таго ж Куляшова не выклікае ніякага здзіўлення. Ён шоў па гэтай лесіцы як чалавек адданы рэжыму, а не закону, цвёрды кулак, які выканаў усё, што яму загадаюць.
Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, калі тысячы людзей на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў стаялі трое сутак на Кастышнінскай плошчы, міліцыянты затрымалі больш за 2000 чалавек. Амаль кожнага абвінавацілі ў дробным хуліганстве. На падыходах да плошчы яны шукалі харчы і цёплыя рэчы, каб не было падтрымкі людзям, якія заставаліся ў намётавым гарадку. Гаворыць намесніца лідара Маладога фронту Наста Палажанка.
У той час у міліцыянта была такая тактыка, калі чалавек імкнецца выйсці з плошчы. 80% такіх людзей былі затрыманы і адведзены на спецыяльны накрэстана.
Супрацоўнікі міліцыі, якія служылі пад камандаваннем Анатоля Куляшова, характарызуюць яго як добрага прафесіянала і справядлівага начальніка. Гаворыць былы камандзір палка спецназу міліцыі Юры Падабет.
Очень принципиальный, честный, порядочный офицер, в первую очередь. На меня он никогда не орал, и в ОМОНе сколько был, никогда проблем у нас не возникало. По отношению к подразделению, которым командовал я, более справедливого начальника, наверное, не было. Я его очень сильно уважаю, потому что действительно отношу его к категории своих учителей.
Генерал-майора милиции Анатоля Куляшова, былые коллеги по службе, службі характеризують як доброго опера. Ті міліціянти, які працювали під ягоним керівництвом у відділах міліції Заводського і Фрунзенського районів, лічать його добрим керівником, який добре зачливо ставився до своїх підначалених. Лідер компанії «Європейська Білорусь» Євген Афнагель обвинувачує Анатолія Куляшова у тим, що той не спинив ганебну практику, коли міліціянти у судах дають і лживі показання.
Практика і лживих показань з боку працівників міліції, вона почалася вельми давно, коли треба чоловіка посадити на сутки, міліціянти і лживо свідчили супроти його. Начальник Мінської міліції цю практику не спинив.
Удільники вуличних акцій лічать, що з призначенням нового міністра внутрішніх справ Білорусі мало що зміниться. Я не переконана, що загад розгнати ту чи іншу мирну демонстрацію віддається не у Міністерстві внутрішніх справ, але розлічують, що з призначенням професіонала на посаду міністра криміногенная ситуация в Украине может полепшиться.
Рассказывала Любов Лунева.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, АБСКова.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
У ефірі виніки дня «Ваша свобода». Один з лідерів молоді БНФ Франок Вячорка, який тепер проходить службу у війську, у вівторок потрапив у Бобруйський військовий шпиталь. Відбуваючи запар 4 позачергової наради, він спав 1.5 години у сутки і в його погоршився стан здоров'я. Ми зв'язалися з Франком у військовому шпиталі, і найперш я спитався, як він себе відчуває після дня у шпиталі.
У шпиталі прибув вчора. З того часу тиск не опускається, приклад тримається на лічбах 160-100. Ставлення лікаря, ставлення медперсоналу вельми добре. Як тільки я приїхав, одразу запиталися, як стан здоров'я, накерували на всілякого роду процедури, обслідування. Ну, я сподіваюся, що гетим разом врачи зроблять усе правильно і проведуть мені повноцінну медичну комісію.
Франок, ви потрапили гетим разом у шпиталь у связи з погаршенням здоров'я, видать за того, що довелося відбувати 4 позачергові наради за користанням мобільним телефоном і якраз за контакти з медиками. Вам не казали тепер, що коли ви знаходитесь у шпиталі, так само обмежувати контакти з пресою, обмежувати ваші публікації?
Командування хоче з мене зробити лечення найгоршого солдата. За 3 місяці служби мені упаяли вже 4 спогнання, у тому ліку вимова, позачергові наради, позбавлення звільнення. І це спогнання мені даються якраз таки не за службову діяльність, а за те, що я веду дзьонник, за те, що у покої для відпочинку інформування незалежна преса. І це все бачать натурально інші військовці, інші солдати, і що не дивно, переходять на мой бок. Говорячи про ізоляцію, то справді у військовій частці мені усіляк обмежовували доступ до зовнішнього світу. У приватності я не мог позвонити навіть батькам, тому що місяць як не працює таксофон-автомат. Поштова переписка працює одразу до разу. То бок вона може прийти за 3 дні, а може ліст йти 2 тижні. Ну, це свідчить про одне, про те, що листи проходять про цензуру. Але я все одно тримаю контакт з зовнішнім світом, я веду дзьонник і описую військові будні. Ну і, видать, мій військовий дзьонник стався головним ударом від їх тим, що вони не чекали, ізолюючи мене у війська. Тут у шпиталі немагчимо так ізолювати, все-таки шпиталь – це медична установа, і військова дисципліна застається тут тільки у вигляді ритуалу. До мене приїхали сябри, сьогодні приїхав батько з сестрою. І я маю час провести з сім'єю і з близькими мені людьми.
Франок, я хотів би удокладніть спогнанні, коли вам виносили. Вам офіційно казали, що це менавіта за ваш дзьонник, за те, що є незалежна преса у казармах, чи все ж таки вам офіційно називали ніякі інші причини?
Так, нараду поза чергою я тримав за те, що у мене був мобільний телефон. Хоча це був не мій мобільний телефон, і про це всі відають. І чи користався їм так само ніхто не доказав. Позбавлення чергового звільнення я отримав за невиконання загаду старшого начальника. А загад був такий прибрати усю незалежну пресу з покою для відпочинку. Один нарад еще по зачергу я тримав за то, что вел дзённик, не глядячи на заборону замполита. Тому можно сказать, что эти покарания непосредственно связаны с моей журналистской деятельностью.
А як увогуле, на вашу думку, ставлення начальства до вас і до остатніх шараговців моцна розніться?
Вищість установка ставиться мені, як і до всіх інших жовнірів. Я думаю, що мій власний начальник, якого я вельми поважаю, да інші офіцери, вони ставляться мені, як і до всіх. Вони не політики, вони не хочуть удзельничати в політичних гульнях. А політикою і репресіями дочинені до мене займаються менавіта ідеологи, психологи, ті, кому по професії випало гэтым займацца. У прыватнасці мой замполіт все пытанні, звязаныя са мной, курыруе, адсочвае, праводзіць са мной вытлумачвальныя гутаркі, спрабуе паставіць мяне на шлях праведны. Але як гэта яго атрымоўваецца, можаце бачыць. Я думаў, што яны паспрабуюць мяне войску зламіць, але відаць, у іх просто не хапае на гэта здольнасцяў і рэсурсаў. Видать, ідея мацнейшая за ўладу.
Франак, вы ў сваім лісце «Дзве стратэгіі для БНФ» напісалі, што саслужыўцы ці не кожны дзень пытаюцца, калі ўжо скінеце Лукашэнку. Ці сапраўды настолькі незадаволены з Лукашэнкам сярод тых, хто служыць разам з вамі?
Трэба сказаць, што ёсць розныя вайскоўцы. Я патрапіў у незвычайна новае для сябе асяроддзе. Я паразмаўляў з так званым простым электаратам, так званымі простымі абывателямі, і адкрыў для сябе шэраг праблемаў. Існуе пару стэрэатыпаў, навязаныя лукашэнкаўскай прапагандай, якія паўтараюць слова ў слова вайскоўцы. У тым ліку тое, што да Лукашэнкі было горш, Лукашэнка накраўся, а іншы прыйдзе, будзе красці яшчэ, тое, што апазіцыя існуе на амерыканскія грошы. І яны гэтыя стэрэатыпы кідаюць мне ў бок, і потым, калі ў іх заканчваюцца аргументы, яны прызнаюць тое, што не маюць рацыю. Я думаю, што час, праведзены ў войску мною і іншымі палітычнымі прызыўнікамі, пойдзе на карысць тады, калі мы будзем як можна больш кантактаваць з саслужыўцамі. Можа быць, яны сёння не зоймуць наш бок, але мы ў іх, мы, тыя, хто з імі разам служыць, асацыюемся з альтэрнатывай Лукашэнку. Я ўпэўнены, што калі гэтым людзям пасля заканчэння іх вайсковай службы прытачы, першае, што яны ўспомняць, гэта нашыя словы. І першае, за каго яны прагаласуюць, гэта за нас, за БНФ, за дэмакратычныя сілы, за тых людзей, якія іх пераканалі ў тым, што жыццё можа быць лепшым. Гаворачы пра афіцэраў, то афіцэрскі склад стракаты. На дзіва, але чым вышэйшае званне ў афіцэра, я не гавару пра ідэолагаў, тым больш ён паслядоўны і тым больш ён разумны. Гэты чалавек разумее сітуацыю. Мне здаецца, што гэта сувязь з-за таго, што старэйшыя афіцэры калісьці служылі ў далукашэнкаўскай Беларусі, прымалі прысягу пад бел-чырвоны-белым сцягам, і яны памятаюць не толькі тое жыццё пасля 94-95 гадоў, але і ранейшае, і ім ёсць чым параўноўваць. Яны, што не дзіўна, вельмі часта з'яўляюцца для мяне галоўнай маральнай падтрымкай.
Франак, скажыце, вы ў сваім тым самым лісце, дзе прапануеце якби дві альтернативи, фактично свою програму і підтримку кандидатуру Лявона Баршевського, так само пишеться, що серед чиновників середнього і нижчого звіна, промисловців, господарників, військовців, бізнесовців, молоді спіє незадоволеність. А ось наскільки ви лічите, що за останні місяці у вас була можливість справді отримувати інформацію об тим, що відбувається поза межами військової частки? Бо все ж таки, окремя преси, откуль ви ще отримуєте інформацію?
Ну, трэба сказаць, што тыя людзі, якія служаць у войску, я маю на ўвазе і афіцэраў, і салдатаў тэрміновай службы, гэта людзі, сабраныя з самых розных сфераў жыцця, з розных галін дзейнасці, некаторыя з іх займаліся ў прамысловасці, ў сельскай гаспадарцы, некаторыя вучыліся ў універсітэтах. І правесці такі прыкладны зрэз, як мысліць беларускі малады абыватель, мне была магчымасць. Але апроч таго, мне ўдалося паслухаць розныя меркаванні. Меркаванні старэйшых вайскоўцаў. І гэтыя меркаванні грунтаваліся на іх власным жыццёвым досведзе. І менавіта яны пераконвалі мяне ў тым, што людзі, чыноўнікі, гаспадарнікі, дырэктары прадпрыемстваў, што людзі стаміліся ад Лукашэнкі. І я зразумеў, што я ўсё так кепска Беларусь. І што ў нас ёсць рэальны шанец зараз выхапіць уладу.
Это быў Франак Вячорка, адзін з лідараў моладзі БНФ, які цяпер знаходзіцца ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Паўла Сапелкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў болей за 25 кілаграмаў. Праваабаронца Алег Воўчак кажа, што Мікалай Аўтуховіч у апошнія два тыдні праз кропельніцу ўводзіць глюкозу. У сераду ўвечары ў Менск прыбыў міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман. У чацвер ён сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Грамадскія актывісты Асамблеі няўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Праваабаронцы заяўляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязанням Беларусі ў галіне правоў чалавека. У новым чэрвеньскім рэйтынгу міжнароднай федэрацыі футболу зборная Беларусі узнялася з 82-го на 81-е месца. Гэта былі некаторыя падзеі, звязаныя з Беларусю, што адбыліся ў сераду. А зараз на чарзе агляд недзяржаўнай прэсы за чацвер. З ім Уладзімір Глот.
Жыхары Слуцку на ўласным досведзе адчулі, што такое фінансава-эканамічны крызіс, гаворыць карэспандэнт мясцовай газеты «Інфакур'ер» Алесь Дастанка.
Горад перайшоў на такі новы графік гарачага водазабеспячэння. Будуць воду гарачую ў шматкватэрныя дамы даваць толькі па выхадным дням. Тут у нас такі абставіны, што ЖКХ наша, яго вельмі вялікія доўгі перад тымі ж газавышчыкамі, там доўгі ў ЖКХ таму, што яму не выдзеляюць сродкі нашого виконкам, а предприємства так само і розлічуються, тобто там довгі предприємства велізні, і тому ось такий режим економії сродком. Гетто давали воду усі дні, там, але ж тільки там зраніці і вечір, а по вихідним була весь день вода, а ось зараз тільки по вихідним.
А ось у Пружанах доволі поспіхово вирішає місцеві проблеми група «Народний контроль». Яе стварылі актывісты руху за свабоду, паведамляе рэдактар газеты «Вы і мы» Уладзімір Радзівончык.
Пачатку траўня было накіраваны калектыўны зварот з просьбай абмежаваць хуткасць на прыдваровой тэрыторыі, бо падвышаная хуткасць і высокая інтэнсіўнасць руху стварала на гэтым участку пагрозу для жыцця пешаходаў, асабліва дзяцей. 27 траўня камунальныя службы паводле прадпісання пружанскага ДАІ усталявалі на вуліцы Хоркага штучную загароду, якая перакрывае транзіт аўтамабіляў праз двор. Уже цяпер бачна, як узрадаваліся мамы з калыскамі і дзятва. Дзеці цяпер, не баючыся, катаюцца на заасфальтованай пляцоўцы на ролікавых каньках, гуляючы ў мяч і нічога не баяцца.
Спадар Радзівончык тлумачыць, што народны кантроль стварылі паўтара гады таму. За гэты час актывісты ўзнялі 18 мясцовых праблемаў, 10 з якіх вырашыліся. Рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун кажа, што на тэрыторыі Пудзілаўскага сельсавету зноўку знайшлі старыя манеты. Пра гэта пішуць у свежым нумары выдання.
Адзін з нашых чытачоў прынёс у рэдакцыю жменіум арабскіх манетаў дырхімаў 8-9 стагоддзя. Ну, вось мы напісалі пра гэты выпадак, што гэта сведчыць пра тое, што праз нашу тэрыторыю праходзіў старажытны гандлёвы шлях з врагу ў грэкі. І што гэткія знаходкі не рэдкасць на нашай тэрыторыі. Згадваецца такі выпадак, што 1960-е гады знойдзены граўлянскі вядомы скарб, дзе 185 манетаў, які захоўваецца ў Нальным музеі гісторыі і культуры Беларусі.
Недзяржаўныя выданні за чацвер аглядаў Уладзімір Глот. А зараз абвестка пра адну з перадачаў, якая прагучыць у чацвярговым вечаровым эфіры нашага радыё.
Вялікае княства літоўскае, сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі. На думку гісторыка Алеся Краўцэвіча, ВКЛ – гэта гістарычны міт, які дапамог беларусам у 20-м стагоддзі адрадзіць сваю дзяржаўнасць.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
І яшчэ раз нагадаю, што «Беларуская Атлантыда» у нашым вечаровым эфіры ў чацвер. А зараз я передаю мікрофон Дмитру Бартосіку з його музичної передачі.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, що на гэтым тыдні у гостях у нас Лявон Вольскі, які розповідає про свою новую працу – альбом на верші клясика у білоруської літератури, де навіть Францішек Багушевич виглядає знаним репером.
Почалося навколо з того, що ми набили такий томік Багушевича. Почали читати. Я Багушевич ще дагэтуль, ну пару там, той, що у школьній програмі, воно там є ж... И так на тот час это обрыло все это вечно. Ай, да лапчи мои, я там гину, загинаю, еще только березкой сдохлая расте, хоть ты ляж, да помирай. Там, да я на сосну залезу, да и повешу еще. Да и все у нас чежне, все. Кратей, только остается сказать, ну, словами, кинь вечный плач в сторонце. И тут, ну, взяли Багушевича, ну, поглядеть. А там такие гангстеры, там у судьи, альбо немец, там такие есть верши. Попросту зрез часу, я разумею, что на это различие, інтелектуальні були зовсім інші, безумовно, запаси, але отрималося так, що, ну, з яго все і почалося, це білоруський націоналізм, ну, кратій торкнуло нормально. Я одразу зробив, там немець є, про жида і немця, такий текст, кратій, як всі пригнятали, ну, я одразу подумав, о, мені з помідором треба зробити реп, і ми вже зробили один раз, амаль, що записали, не отрималося, і ось з гэта почалася ідея, що, ну, в принципі, давайте покопаємо ще щось з хрестоматі, тому що я, як і не літературознавця, хоча походжу з літературної сім'ї, і шмат кого з тих поетів ведав навіть, бо гості приходили, але з творчістю, ну, зовсім не знайомо, як висвітлилося, ну, тут Бородулін, Быков, там пару чоловік, все. Погортав танка, кладеться. Погортав этих, Куляшова Панченку, выдатно кладеться. Там отрымался Панченко, зараз, может, он про нечто иншее думал на той час. Але все равно агульно человеческая каштовность присутничает у верши. А у песни я крышечку мне хочется верить, коли еще будет аранжевание певное. Я это все обвострил и хочу накалить тогда певные межи. Тем более, что в этой ситуации оно гучит, ну, попросту вельми актуально.
Где рака зарастает травою, где гора размовляет с горой, спочивают старые герои, не прочнется неольный герой. И он пришел, и на укол потеплело, и он изник, и растала им мгла, и за имусу свет полетела, поголоска на крылах орла. Роля героя, тяжкая роля, доля героя, быть на крыжи, слово як зброя, светлая мроя, треба исти до пошней мяжи. И он и шел по поселишек темных, и он и шел по издешелой земли, и повсюль отшинялись в окна, и изненацку сады зацвели. Роля героя, тяжкая роля, доля героя, быть на крыжи, слово як зброя, светлая мроя, треба исти до пошней мяжи. Не спынить нам житёвые хвали, не изменить нам отвечный статут, сумный лёс у героя в финале, чёрных тушек чароды лятуть. Где рака зарастає травою, де гора розмовляє з горою. Спять спокійно старі герої, побач з ними спить новий герой. Роля героя, тяжкая роля, доля героя, быть на крыжи. Слово як зброя, светлая мроя, треба йти до пошней межи.